რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობ. შემდეგ კი დაიწყება კობალი კლიკაციის ხოლგრული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. ჯერ ახალი ამბები. ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის კრიზისის მთავარი თემა იქნება შეხვედრებზე, რომლებსაც სამკვირაში მილანში გამართავენ რუსეთის პრეზიდენტი და ევროკავშირის ლიდერები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სამმართველოს განცხადებით, მნიშვნელოვანი სხვაობები რჩება პოზიციებს შორის ირანის ფირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკებისას. საქართველოს საგარეო უწყება რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის პრინციპების უხეში დარღვევად მიიჩნევს ხელშეკრულების პროექტს რუსეთისა და აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალე. უკრაინის კრიზისი, როგორც ჩანს, მთავარი თემა იქნება შეხვედრებზე, რომლებსაც სამკვირაში მილანში გამართავენ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და ევროკავშირის ლიდერები. მილანი 16 და 17 ოქტომბერს უმასპინძლებს ევროპა-აზიის სამიტს. ეს იქნება პუტინთან უკრაინის შესახებ პირად შეხვედრებზე საუბრის პირველი შესაძლებლობა ევროპელი ლიდერებისთვის საფრანგეთში ივნისში გამართული ღონისძიების შემდეგ. საგარეო პოლიტიკის საკითხებში კრემლის მრჩევლის იური უშაკოვის ინფორმაციით, პუტინი 16 ოქტომბერს შეხვდება გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს და დაესწრება ვახშამს სხვა ლიდერებთან ერთად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ვიდეო კონფერენციას ჩაატარებს ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიისა და იტალიის ლიდერებთან ერთად მწვავე საერთაშორისო პრობლემებზე, მათ შორის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლაზე სასაუბრად. გუშინ ობამა მხრმა შეშფოთება გამოთქვა სირიის ქალაქ კობანის ექსტრემისტების იერიშის გამო, ასევე წინსვლის გამო, რომელსაც ისლამური სახელმწიფო აღწევს ერაყში ანბარის პროვინციაში. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას გააქტიურებული აქვს საჰაერო იერიშები სირიაში ქალაქ კობანისთან ქურთი მებრძოლების დასახმარებლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის განცხადებით, მნიშვნელოვანი სხვაობები რჩება პოზიციებს შორის ირანის ფირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკებისას. ამავე ოფიციალური პირისთვის, ირანი და მას ამოლაპარაკებაში მონაწილე ქვეყნები არ განიხილავენ შესათანხმებლად 24 ნოემბრისთვის განსაზღვრული ვადის გაგრძელების საკითხს. ამ შეთანხმებით ბოლო უნდა მოეხოს შეშფოთებას, რომ ირანს აქვს ბირთული იარაღის შექმნის უნარი. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლის ეს განცხადება გავრცელდა ირანის ბირთულ პროგრამაზე მორიგის შეხვედრის დაწყებამდე. შეხვედრა დღეს ვენაში იმართება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის მონაწილეობით. პაკისტანში სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა და 7 დაეჭრა აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო სამშვიდობო კომიტეტის ხდომაზე. ინციდენტი მოხდა ხიბერის რეგიონში. ოფიციალური პირების ცნობით, თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა შეხვედრაზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ თალიბანის მოწინააღმდეგე უხუცესები. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უპირისპირა. საქართველოს საგარეო უწყება რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის პრინციპების უხეშად დარღვევად დავალდებულებების იგნორირების გაგრძელებად მიიჩნევს მოსკოვის მიერ მომზადებული ხელშეკრულების პროექტს რუსეთისა და აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. ხელშეკრულების ხელმოწერა და მისი რეალიზაცია სერიოზულ საფრთხეს შეუქმნის საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების ნორმალიზების პროცესს და მნიშვნელოვნად დააზარალებს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებს, რომლებსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ნათქვამია საგარეო უწყების მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ მიუღებელია ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტის პრეამბულაში ორი ქვეყნის ხალხების სახელით საუბარი, რადგან საყოველთაო ცნობილია, რომ აფხაზეთის მოსახლეობის უმრავლესობა ძალისმიერი მეთოდებით, მათ შორის ეთნიკური წმენდის შედეგადაა განდევნილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე გაემგზავრა პრაღაში, სადაც 16 ოქტომბერს შეხვდება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს. თბილისის აეროპორტში ზურაბ აბაშიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც პრაღაში ისაუბრებს, არის რუსეთისა და აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტი. თბილისის მოსახლეები წელსაც მიიღებენ კომუნალურ ვაუჩერებს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს თბილისის მერის პრესსამსახურში უთხრეს, რომ თანხის ოდენობა, რომელიც აბონენტებს ყოველთვიურად დაერიცხებათ, მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ახლა მიკროფონს უთმობ კობალი კლიკაძეს. მოისმენთ მის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სულს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების სული, რომელშიც კვირაში ერთხელ ვაანალიზებთ საქართველოსა და მსოფლიოს ქვეყნების სამხედრო ძალების მშენებლობის მნიშვნელოვან მოვლენებს, ვსაუბრობთ საომარი კონფლიქტების უხილავ მხარეებზე, ხვდებით პოლიტიკოსებს, რომლებიც გასცემენ ბრძანებებს და ჯარისკაცებს, რომლებიც იარაღით ხელში ასრულებენ საბრძოლო დავალებებს და ასევე ვცდილობთ მოვძებნოთ ბოლოდროინდელი პოლიტიკური პროცესების შედეგად მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული პროფესიონალი ქართველი სამხედროები. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი სწორედ მღრიე პოლიტიკურმა პროცესებმა აიძულეს ვაწლის წინ დაეტოვებინა მაღალი სამხედრო პოსტი და წასულიყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სატელეფონო ხაზია ტეხასიდან მეორე რანგის კაპიტანი გოჩა ვერდიაკოვი, რომელიც 2005-2006 წლებში საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების სარდლის მოვალეობას ასრულებდა. გამარჯობა გოჩა, მე რადიო მსმენელებს უნდა უთხრა, რომ გოჩა ვერტიაკოვი სულიად შემთხვევით ვიპოვე და აღმოვაჩინე, ისევე როგორც მსოფლიოში გაფანტული ქართველები პოულობენ ერთმანეთს სოციალური ქსელების საშუალებით, კონკრეტულად ფეისბუქის საშუალებით. არადა გოჩა ვერტიაკოვს მე ვიცნობ 2005 წლის შემდეგ, როდესაც ის სამხედრო საზღვაო ძალების სარდლის მოვალეობას ასრულებდა. გოჩა, აი ამის შემდეგ შენ უცებ დაიკარგე პერსპექტიული ოფიცერი, საქართველოს შეერაღებულ ძალებს ჩამოშორდი და ამჟამად იმყოფები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ვიდრე დღევანდელ საქმიანობაზე შეგეკითხები, მითხარი, რა გადაგხდა თავს 2005 წლის შემდეგ, რატომ მიატოვე პროფესიონალმა ოფიცერმა, ადამიანმა, რომლისთვისაც სამხედრო საზღვაო ძალების ოფიცრობა იყო ცხოვრების წესი, ცხოვრების და მიზანი, ახლა აღარ ახარ შეერაღებულ ძალებში?
სამწუხაროდ მაშინდელი მიმდინარე პროცესები 2005 წელს თუ გავიხსენებთ, 2004-დან დაწყებული ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციიდან, კონკრეტულად სამხედრო საზღვაო ძალებში მიმდინარე პროცესები იყო ძალიან რთული და სავალალო. ფაქტიურად დანაშაულებრივი მიდგომა იყო საკადრო მიმართულებით, ლოჯისტიკის მიმართულებით, სწავლებების მიმართულებით, განათლების მიმართულებით. როდესაც ასეთი მდგომარეობა არის, რაღაც გეგმები იყო შემუშავებული, რომელზეც ფაქტიურად უარი იყო. 98% რაც კი გასული იყო მოთხოვნა სამხედრო საზღვაო ძალებიდან, ეს იყო ჩემამდე თუ ჩემ დროს და ჩემს მერეც ალბათ ფაქტიურად იგნორირებული იყო. და ასეთ პირობებში გამოდიოდა, რომ საზღვაო ძალები არსებობდა ქაღალდზე და სამხედროები, საზღვაო სამხედრო ოფიცრები იქნებოდნენ თუ მატროსები თუ რიგითი თანამშრომლები სამოქალაქო სამხედრო, მხოლოდ დადიოდნენ სამსახურში, რომ ხელფასები აღვეყო. მეტია,
გოჩა, მე გავიხსენებ უბრალოდ სამხედრო საზღვაო ძალების მშენებლობიდან ის, რაც ჩემს არქივში მოვძებნე, რომ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორები უკრაინა, საბერძნეთი, თურქეთი ცდილობდნენ, რომ დახმარებოდნენ საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების კომპონენტის განვითარებაში, რამე თუ საზღვაო ქვეყნისათვის რომ არ ქონდეს ფლოტი, ეს იგივეა რაც ადამიანს არ ქონდეს ერთი ხელი, როგორც ამბობენ ხოლმე სამხედრო საქმის ცოდნი ადამიანები. და ეს დახმარებები საწავიდა მცირე სადესანტო გემების თუ ქართველი საზღვაო ოფიცრების მომზადების თვალსაზრისით?
მთავარი აქ დახმარება, ბატონო კობა, საერთოდ რომელიცაც მე ყოველთვის ვაფასებდი, ეს არა გემი იყო და არა ტექნიკური დახმარება, არამედ კადრების მომზადება, იმიტომ რომ კადრები წყვეტდნენ ყველაფერს. და მთავარი ეს მოკომპონენტი, რასაც ქვია ოფიცრების მომზადება, გადამზადება, მატროსების მომზადება, ეკიპაჟების მომზადება, ეს ფაქტიურად იყო მხოლოდ მომზადება მომზადებისთვის. ადამიანები როდესაც ბრუნდებოდნენ, ფაქტიურად მათი დასაქმება შეუძლებელი იყო კონკრეტული მიმართულებით, ან მათი გამოყენება, ვინაიდან არ არსებობდა ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა, არ არსებობდა საკარიერო მისი წინსვლის რაღაც პერსპექტივა, ვინაიდან არ არსებობდა საზღვაო ძალების განვითარების გეგმა, ისე როგორც მთელი შეერაღებული ძალების, მიდიოდა სპონტანურად ყველაფერი. და ფაქტიურად ამ გეგმების არარსებობამ, გათვლების არარსებობამ, თვითონ ჩვენი პარტნიორები ჩააყენა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. მაგალითად, უბრალოდ ხელმძღვანელობაში მაგ ჩვენ ვერ წარუდგინეთ მათ ჩვენ რა გვინდოდა, ესე გამოდიოდა.
გოჩა, რადიო მსმენელს შევახსენებ, იყო ასეთი ვითარებაც, ერთგვარი კონტრასტული ვითარებაც, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, რომ 2003 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოსულმა ხელისუფლებამ, და ეს არ იქნება სამართლიანი არ აღნიშნოთ, მიაქცია ყურადღება შეარაღებულ ძალებს. რამდენჯერმე ყოველ წელს იზრდებოდა ბიუჯეტი და მახსოვს 2008 წელს აგვისტოს ომის წინ საერთოდ $1 მილიარდს გადაცდა. რატო ვერ დაინახა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებამ სამხედრო საზღვაო ძალების ადგილის, მისი მნიშვნელობის, მისი ფუნქციის არსი?
ეს განპირობებული იყო რამოდენიმე მიზეზით. და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ ფაქტიურად საზღვაო ძალებიდანაც არ მიდიოდა სპეციალური ან საგანმანათლებლო ან სხვანაირი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიწოდება, გეგმების მიწოდება და მიყოლა ბოლომდე, რომელიც აუხსნიდა ხელმძღვანელობას, ორს პოლიტიკურს, ასევე სათავდაცვის უწყებას, თუ რატომ იყო საჭირო, რისთვის იყო საჭირო, რა არის გასაკეთებელი. როდესაც მე დავიწყე 2004-ში, პირველ რიგში მე რაც გავაკეთე, ეს იყო საქართველოს საზღვაო სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავება, პროექტი.
აი გოჩა, საიდან იცოდით თქვენ ეს ასე სტრატეგიულ დოკუმენტებზე მუშაობა? ბარემოთხათ რადიომსმენელებს თქვენ რა სპეციალური სამხედრო საზღვაო განათლება გაქვთ?
ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირი იყო ეს 1990 წელს, როდესაც მე ჩავაბარე ვლადივოსტოკში სამხედრო საზღვაო უმაღლეს სასწავლებელში და 5 წელი ვსწავლობდი ბევრ დოკუმენტს, რა თქმა უნდა, თუ როგორ უნდა განვითარდეს, ვსწავლობდი სხვა ქვეყნების მაგალითსაც, ის პატარა ქვეყნების, ჩვენ ამას ყველაფერს კარგად დეტალურად ვსწავლობდით. შესაბამისად საბაზისო ცოდნა ფაქტიურად მიღებული მქონდა. მიახლოებით რა უნდა გაგუკეთებინა, როგორ გაგუკეთებინა, რა თქმა უნდა გამოცდილება არ მექნებოდა არანაირი, მარტო თეორიული ცოდნა, მაგრამ მიმართულება, სტრატეგია, როგორ უნდა შემუშავებულიყო, ეს წარმოდგენა კარგად ჰქონდა. და როდესაც დავბრუნდი საქართველოში ბატონი ალექსანდრე ჯავახიშვილის მიოწვევით, მივედი სანაპირო დაცვის სამსახურში. ბატონი ვალერი ჩხეიძე იყო მაშინ ხელმძღვანელი, რომელიც მაშინ მიმიღეს და ვიყავი სანაპირო დაცვის განყოფილების უფროსი ოფიცერი მაშინ. და მაშინ მოგვიწია ჩვენ ბატონ ალექსანდრე ჯავახიშვილთან ერთად მუშაობა ბევრ დოკუმენტებზე, საბაზისო დოკუმენტებზე, რომელიც მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისთვის, მის გარეშე ფაქტიურად შეუძლებელი იყო. და იქ ერთი წლის მანძილზე ძალიან ბევრი დოკუმენტი ჰქონდა შესწავლი, როგორც საბჭოთა, ასევე ამერიკული, ასევე ბრიტანული გამოცდილება.
თავად ალექსანდრე ჯავახიშვილი იყო ცოცხალი გამოცდილება და წიგნი, რომელზეც ალბათ ჩვენ გადაცემის ველობის დროს უნდა ვისაუბროთ. გოჩა, ეს ადამიანი, კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, არის ლეგენდალური ადამიანი. ის მგონი ერთადერთი ქართველი საზღვაო ოფიცერია, რომელიც იყო წყალქვეშა ატომური ხომალდის კაპიტანი და 90 დღე რამის ნახევარი წელიწადი აქვს წყალქვეშა ცურვის რეჟიმში გატარებული. მაგრამ მანამდე მინდა კითხო გოჩა, ასეთი რამე, რომ რადიომსმენელმა უფრო გაიგოს რაზე ვლაპარაკობთ. სამხედრო ფლოტი მაინც ჩვენს წარმოდგენაში ეს არის გემები, რომლებიც ან პატრულებენ, ან იბრძვიან. მოდი ესე ვთქვათ, გაიხსენეთ, რა საბრძოლო დავალება შეუსრულებიათ ქართველ მეზღვაურებს კინდაც ქართულ აფხაზური კონფლიქტის განმავლობაში ან შემდგომ პერიოდში? თუ ყოფილა რაიმე რეალური მათ მიმართ საბრძოლო ამოცანა შესრულებული?
როგორ არა, მე რამდენადაც ვიცი, მე აქ არ ვიყავ ამ პერიოდში, რა თქმა უნდა, მე მაშინ სწავლობდი შრეულ აღმოსავლეთში, მაგრამ ოფიცრებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს მაშინ აფხაზეთის კონფლიქტში, როგორც სადესანტო ოპერაციების განხორციელების, ასევე ბაზების და მიმართულებების თვალთვალი სადაზვერვო მიმართულებით და ძობ ინფორმაციის ძროული გადაცემით. ამაში საზღვაო ძალები კარგ როლს თამაშობდნენ მაშინ იმ პერიოდისთვის, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, რო ვთქვათ, რომ თითქოს არ ქონდა ჩვენ არანაირი გამოცდილება რამე საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობის, ეს იქნებოდა დიდი ტყუილი. შესაბამისად, საზღვაო ძალებში იყვნენ ასევე ოფიცრები, ვისაც ეს გამოცდილება ჰქონდა, და ეს ოფიცრები იყვნენ ძირითადი კადრები საზღვაო ძალების, რომ ანა ესე რო ვთქვათ, ფუნდამენტი, რაზეც უნდა აწყობილიყო ჩვენი სტრუქტურა, რომელიც სამწუხაროდ ვერ მოხდა ისე, როგორც ჩვენ გვინდოდა გავუკეთებინა.
შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, მე კობა ლიკლიკაძე ვარ და პრაღიდან ტელეფონით ვესაუბრები ტეხაში, შეერთებულ შტატებში მყოფ საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების ყოფილ სარდალს, მეორე რანგის კაპიტან გოჩა ვერტიაკოს. დარჩით ჩვენთან, ჩვენ საუბარს მუსიკალური პაუზის შემდეგ განაგრძობთ. Thank you.
must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
წელდება კაცმა დაბკოლების ზოლი, რომელშიც განვაგრძობთ საუბარს მეორე რანგის კაპიტან გოჩა ვერტიაკოვთან, რომელიც 2005-2006 წლებში საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების სარდლის მოვალეობას ასრულებდა. გოჩა ვერტიაკოვი ტეხასიდან ტელეფონით გვერთვება. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ და პრაღიდან უძღვები გადაცემას. გოჩა, რამდენადაც მახსოვს იყო ესეთი კონცეპტუალური დავა სამხედრო წრეებში, დარჩენილიყო თუ არა სამხედრო საზღვაო ფლოტი ესეთი მწირი კნინის შეიარაღებით, ცურავი საშუალებებით სამხედრო ძალების შემადგენლობაში, თუ უმჯობესი იყო გადასულიყო იგი შინაგან საქმეთა სამინისტროში და შეესრულებინა სპეციალური სამხედრო საპოლიციო ფუნქცია და გაიმარჯვა, მე მგონი, ამ მეორე კონცეფციამ და დღემდე ასეა.
ახლა მაგაზეც მოგახსენებთ პატარა მოკლე ისტორია შესავალთ. ეს ისტორია იყო შემოგდებული პირდაპირ, ასე რომ ვთქვათ, ჯერ კიდე სანამ მე დაუბრუნდებოდი საქართველოში. თითქოს საზღვაო ძალები საქართველოს არ შეირდება. თითქოს საზღვაო ძალები არის ძალიან ძვირი, შეიძლება მართალიც არის, მაგრამ ძალიან ძვირი შესანახად. ჩვენ ამას ვერ შევძლებთ. რა გვინდა ორი ფლოტი და ასე შემდეგ. მაგრამ არავინ არ უკვირდება ფუნდამენტურ ამოცანებს. რას ამოცანებს ასრულებს საზღვაო ძალები და რას ამოცანებს ასრულებს მაგალითად სანაპირო დაცვის სამსახური. ფაქტიურად ეს ორი ფლოტი არის სხვადასხვა უწყება, სხვადასხვა მიმართულებებია. მაგალითად სანაპირო დაცვის სამსახურს აქვს სასაზღვრო ფუნქციები, დებნა გადარჩენის ფუნქცია, უზრუნველყოს უსაფრთხო ნავიგაცია, თუ ასე ეს ერთი მძიმე ამერიკულ მოდელზე თუ ავიღებთ. განახორციელოს კანონახსრულება ზღვაზე, აღკვეთოს კონტრაბანდა და ასე შემდეგ. ეს არის უფრო, ასე ვთქვათ, პოლიციური სამუშაო უფრო ვიდრე სამხედრო. და შესაბამისად მან ძალები და საშუალებები, კადრების მომზადება და პოლიტიკა არის სრულიად სხვა. და სამხედრო საზღვაო ძალების ამოცანა, განახორციელოს თავდაცვითი ოპერაციები თუ ტერი შემოგვესია, თავდასხმა მოხდა უფრო სწორედ, წარმოადგენოს საქართველოს დროშა იმ რეგიონში, სადაც ჩვენი ინტერესი ხორციელდება ან არის. ეს სხვადასხვა ეს მიმართულება არის.
კოჩამე ძალიან დამაფიქრა შენმა ნათქვამმა, შემოგდებული იდეა იყო, ვინ შემოგვიგდო სამხედრო საზღვაო ფლოტის ინკორპორირება, გადატანა პოლიციის სტრუქტურაში, თუ შემოგდებაზეა ლაპარაკი და მოდი ესე ვთქვათ, რა დაგვაკლო იმან, რა დააკლო საქართველოს იმან, რომ სამხედრო საზღვაო ძალები, სამხედრო ფლოტი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. განა ასე რო არ ყოფილიყო, შედეგი სხვანაირი იქნებოდა.
მოდით ასე ვიწრო დრო არ შევხედოთ მარტო ცალკე საზღვაო ძალებს ან სანაპირო დაცვის სამსახურს. ცოტა ფართოდ რო გავხედოთ, მთავარი ამოცანა ის კი არ იყო კონკრეტულად საზღვაო ძალები გაუქმებულიყო ან თუ სანაპირო დაცვა. მთავარი ამოცანა იყო, რომ ეფიქრა მაშინდელ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, ეს დაწყებული ჯერ კიდე გამსახურდიას დროს, პრეზიდენტ გამსახურდიას დროს, რომ საზღვაო მიმართულება არის იმდენად ძვირი, ვინაიდან საქართველოს ეკონომიკა ამას ვერ აიცისებს და ჩვენ მოდი ჯერ დავანებოთ იმას თავი და ვაშენოთ სხვა რაღაცა ჯერ. და სინამდვილეში საზღვაო მიმართულება იყო ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება, რომელიც საქართველოს ეკონომიკას გაიყვანდა სხვა ეტაპზე და ასე სავალარო მდგომარეობაში არ ჩააგდებდა. მაგალითად, საქართველოს საბჭოთა კავშირის დაშლის პერიოდში საქართველოს გააჩნდა სავაჭრო ფლოტი. ორი სავაჭრო ფლოტი, სატანკერო და მშრალი თვითამზიდები. საქართველოს გააჩნდა ორი საოკეანო თევსაჭერი ფლოტი. თავისი ბაზით, თავისი სარემონტო ბაზებით, საკუთარი ბაზრით, უკვე დამკვიდრებული ბაზრით, სადაც ყიდიდნენ თევს ჩვენი ქართველი მეზღვაურები. განადგურებული იყო პირველ ორ წელიწადში და ჩალისფასად გაყიდული. სავაჭრო ფლოტიც იგივე მიმართულებით განადგურებული იყო და გაყიდული. მე ერთ-ერთი მეგობარი.
ვინ გოჩა, ვინ ანადგურებს ამ ყველაფერს? რაიცი თქვენ?
ყველაფერს ანადგურებს ისევე ქართველი, ისევე ქართლის ხელით ხდებოდა ეს ყველაფერი და პლუს გაქანებული კორუფცია, ასე რომ ვთქვა. ეს მოხდა მიზანმიმართულად, ეს იყო ეკონომიკური საბოტაჟი საქართველოს მიმართ. რა როლს ასრულებს საზღვაო ძალები ამ შემთხვევაში? ან თუნდაც სანაპირო დაცვა. სანაპირო დაცვა და საზღვაო ძალები, ეს არის სახელმწიფოს ერთ-ერთი კონტროლის მექანიზმი ზღვაზე. ფაქტიურად ზღვაზე საქართველო კარგავს ყოველწლიურად $500 მილიონ. ამას არავინ არ თვლის ფულში.
$500 მილიონ ყოველწლიურად? ჩაგეკითხები გოჩა.
ყოველწლიურად. სუმცირე. და ეს არის ის, რაც საქართველოს შეუძლია გააკეთოს.
მაგრამ მოდი დავაზუსტოთ გოჩა, რომ რადიო მსმენელებისათვის იყოს უფრო გასაგები. ამ $500 მილიონს კარგავთ იმიტომ, რომ არ არის სამხედრო საზღვაო ძალები, სამხედრო საზღვაო ფლოტი არ გვაქვს, თუ არ გვაქვს ის ორი კომპონენტი სავაჭრო ფლოტების, რაც თქვენ ახსენეთ?
არ, ჩვენ არა, ეს კონკრეტულად, ეს არის საერთო დრო არ არსებობს საზღვაო სტრატეგია, საზღვაო პოლიტიკა საქართველოში. ეს არის არამარტო საზღვაო ძალები და სავაჭრო ფლოტი, ეს არის საზღვაო ინფრასტრუქტურა, ეს არის ტურისტული ინფრასტრუქტურა ზღვაზე, ეს არის საკადრო მომზადების სისტემა, ეს არის ტვირთბრუნვა, რომელიც ფაქტიურად არანაირი პარიტეტი არ არის დაცული საქართველოსა და დანარჩენ სამყაროს შორის. მაგალითად, თუნდაც ახლა 8 მილიონიდან თუ 12 მილიონ ტონამდე ხდება ტვირთების გადაზიდვა ფორტისპორტიდან ამ ფორტისპორტისკენ. აქედან ერთი 40% მაინც უნდა იყოს ქართული დროშით მოძრავი გემების მიერ განხორციელებული. ქართული კომპანიების მიერ ეს ამის სრული უფლება აქვს საქართველოს, მაგრამ ეს არ ხორციელდება.
გოჩა, აი ამ სამხედრო საზღვაო სტრატეგიის უქონლობის, ერთგვარი კოლატერალური გვერდითი შედეგი ხო არ არის ისიც, რომ წელი არ გავა, რომ ქართველი მეზღვაურები, რომლებიც დაქირავებული ყავთ სხვადასხვა დროში ცურავ გემებს, აღმოჩნდებიან ხოლმე ხან მეკობრეების ტყეობაში, ხან ვიღაცა ასე ვთქვათ პირგამტეხელი დამქირავებლის ძევლებად და არის მე ერთი ვაიუშველებელი.
რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი არის. ეს ერთ-ერთი მცირე ნაწილია იმისა. აი 2000 ჯერ კიდე ნიკო ნიკოლაძემ ბრძანა თავის დროზე 100 წლის წინ, სანამ ჩრდილოეთით ჩვენ ყავს რუსეთის იმპერია და სამხრეთით თურქეთის რესპუბლიკა. ერთ-ერთი მოკავშირე დასავლეთისკენ გზა ჩვენთვის არის ზღვა. ეს მანძანა, ეს ჩემი მოგონილი არ არის. ეს არის სრული ჭეშმარიტება. მაგიტომაც ზღვის მიმართულებით იგნორირება პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მიერ მაშინდელმა, ეს შეგნებული იყო, შეუგნებელი, ამას მნიშვნელობა უკვე აღარ აქვს, მოგვიყვანა ჩვენ აქამდე. ეს არის შედეგი დღევანდელი. და 2005 წელს აქტიურად მე არამარტო მე, რამოდენიმე ოფიცერი ერთად მუშაობდი, ჯერ კიდე სანაპირო დაცვაში 2002 წლიდან, ასე რომ 2001 წლიდან ამ დოკუმენტის შემუშავებაში. და პროექტი გაკეთებული იყო, მე მივაწოდე პროექტი, მე არ ვამბობ ეს იდეალურია, ეს სამუშაო ვარიანტი, ასე რომ ვთქვათ, თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობას. მაშინ იურიდიული დეპარტამენტმა მოიწონა ეს, მაგრამ იმის ეკეთი ის აღარ დასულა. ეს არის პოლიტიკური დოკუმენტი უფრო ვიდრე სამხედრო ან საზღვაო, უფრო სამხედრო საზღვაო, ვინაიდან პოლიტიკური გადაწყვეტილება თუ არაა ქვეყანას მიღებული, თუ არ არის დასახული ამოცანა მთავრობის მიმართ, თუ ვინ რა უნდა აკეთოს, იმიტომ რომ საზღვაო ძალები არის საზოგადოების ნაწილი. ჩვენ გვჭირდება კადრები მომზადებული, ვთქვათ, ჩვენ გვჭირდება ინფრასტრუქტურა და ეს მთელი ქვეყანა უნდა მუშაობდეს. ეს არ არის თალკე უწყების ან თალკე ამ უწყების კომპონენტის ამოცანა მარტო.
გოჩა, მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია დაკვირვების ზოლი, ყოველკვირეული გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ტრადიციულად მე კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩემი თანამოსაუბრეა მეორე ლიგის კაპიტანი გოჩა ვერტიაკოვი, წარსულში სამხედრო საზღვაო ძალების სარდლის მოვალეობის შემსრულებელი, ახლა კი შეერთებული შტატების ტეხასში მყოფი ერთ-ერთი საკონსულტაციო ფირმის წარმომადგენელი.
Search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I
want sincerity. Tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty, it's such a lonely world where everyone is so
ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეხსემთო თქვენ უსმენთ კაცემას დაბრკოლების ზოლი. განვაგრძობთ საუბარს მეორე რანგის კაპიტან გოჩა ვერტიაკოვთან, რომელიც 2005-2006 წლებში საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების სარდლის მოვალეობას ასრულებდა. შეხსემთო გოჩა ვერტიაკოვი ტეხასიდან ტელეფონით გვერთვება, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ და პრაღიდან უძღვები გადაცემას. გოჩა, ვინ იყო, რომელი თავდაცვის მინისტრი იყო იმ პერიოდში, როდესაც უკვე საბოლოოდ დასამარდა სამხედრო საზღვაო ძალების, როგორც შეერაღებული ძალების ცალკეული სახეობის იდეა და გადავიდა იგი შინაგან საქმეთა სამინისტროში?
ახლა გეტყვით იდეაზე. ჯერ კიდე მაშინ ბარამიძე იყო თავდაცვის მინისტრი, თითქოს უნდა გაუქმებულიყო საზღვაო ძალები და ნატოს ექსპერტები რამდენჯერმე ჩამოვიდნენ საქართველოში, რომ შეემოწმებინას საზღვაო სტრუქტურა საერთოდ თავდაცვის სამინისტროსი და ასევე სანაპირო დაცვის. 2004 წლის დეკემბერში იყო ჩამოსული სამი ექსპერტი. ორი ბრიტანელი ოფიცერი და ერთი ლატვიის სანაპირო დაცვის უფროსი იყო ამ საექსპერტო ჯგუფში.
რა თქოს გოჩა, მოკლედ რომ მოუჭათ ახლა ამ ამერიკელმა ნატოელმა ექსპერტებმა მოიწონეს ეს იდეა, რომ სამხედრო საზღვაო ფლოტი გახდეს პოლიციური თუ არა?
არა, არავითარ შემთხვევაში, მაგას საერთოდ არ იყო ლაპარაკი. იმიტომ რომ ეს როგორც ადრე მოგახსენეთ, ეს სხვადასხვა სტრუქტურებია, სხვადასხვა ამოცანებით. შესაბამისად ერთის გაუქმება მაშინ როგორ უნდა მაშინ გავაუქმოთ შეერაღებული ძალები, რა შეჭirdება? იყოს მაგალითად ეროვნული გვარდია და ასე შემდეგ. ეს არის საუბარი ანტისახელმწიფოობრივი, ასე რომ ვთქვა, არ შეიძლებოდა ამის გაკეთება.
გოჩა, მოდი ესე ვთქვა, დავსვათ შეკითხვა, როგორც იტყვიან, აი ეს მოჭრით. ხო არ გადაწყვიტა სამხედრო საზღვაო ძალების შინაგან საქმეთა სამინისტროში გადატანა იმან, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის პოზიციები იყო უფრო ძლიერი იმხანად? იმიტომ რომ მეორე უკვე, სადაც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მოხდა ის, რომ მეორე კომპონენტი შეერაღებული ძალების სამხედრო ავიაციაც ასევე გადავიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში.
შეიძლება უკვე მაშინ რა ხდებოდა, უკვე ხელისუფლებაში უკვე მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, ვინაიდან სამხედრო კომპონენტი ფაქტიურად მოცილებული იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ არის ის სტრუქტურა, რომ სამხედრო ოპერაციები აწარმოოს, დაგეგმოს, განახორციელოს, მით უმეტეს მათ არც გამოცდილება, არც შესაბამისი, მიუხედავად რომ კომპონენტი და სამხედრო ოფიცრები გადახდნენ, მათ ამის არც პოლიტიკური ნება გააჩნათ, არც ამის შნო, ასე რომ ვთქვათ. შესაბამისად კი პოლიტიკურად გაძლიერებული იყო მაშინ მერაბიშვილის უწყება, მაგრამ ფაქტიურად ის იყო, ასე ვთქვათ, მონსტრი, მოუქნელი და პლუს კიდე დეგრადირებული ოფიცრები, რომლებმაც აიცოდნენ რა უნდა გაეკეთებინათ. ეს სამხედრო სისტემა, სამხედრო ოფიცერი პოლიციელი ვერ გახდება, ისევე როგორც პირიქით პოლიციელი ვერასოდეს ვერ გახდება სამხედრო, თუ იმას შესაბამისი განათლება გადამზადება და წლები არ იმსახურა სისტემაში. შესაბამისად ეს ყო პირდაპირ დარტყმა საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის შემცირებისკენ. ეს შემიძლია.
გოჩა, მე ახლა აი ესეთ სურათს ვხედავ თითქოს და ჩემ წინ, როდესაც ჩვენ მოგვისმენენ, ახლა თუ კი მოგვისმენენ, სათქმა უნდა, იმედი მაქვს, მოგვისმენენ წარსულში ის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, რომელიც ღებულობდა გადააწყვეტილებას სამხედრო საზღვაო ძალების ახლებურად განსაზღვრისა თუ სამხედრო საჰაერო ძალების შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან შეერთებისა, გვეტყვისო რა ჭკუას გვასწავლიან და თუ კი ჩვენ ცუდად გავაკეთეთ, მაშინ რატო დღევანდელი ხელისუფლება არ დააბრუნებს საგნებს თავის ადგილზე? არის თუ არა ეს ლოგიკური შეკითხვა? ფლოტის პოლიციის კუთვნილებაშია, სამხედრო საზღვაო საჰაერო ძალების თუ მემეშლება?
არა, ეს მართალია, ჯერჯერობით ესაცია ბატონობა, მაგრამ ყველაფერს ჯერჯერობით პოლიტიკურ იმას ხელმძღვანელობას ვერ დავაბრალებთ ვინაიდან. ყველაფერი ნებისმიერ შემთხვევაში მიდის ისევ ფულთან, ვინაიდან ეს საჭიროებს სახსრებს, მნიშვნელოვან სახსრებს. მაგრამ ამას ყველაფერს უნდა მომზადება. მომზადება სტრატეგიის შემუშავება ისევ ისე, შემუშავება კადრების მომზადება, კადრების დაგეგმარება, მათი განვითარების, სტრუქტურის განვითარების. ეს მთავარი, თუ დააკვირდებით, ვინ არის მაგალითად, ვინები იყვნენ სანაპირო დაცვის ხელმძღვანელები ბოლო ამ 9 წლის განმავლობაში? არც ერთი პროფესიონალი სამხედრო არ ყოფილა. არც ერთი პროფესიონალი სანაპირო დაცვის ოფიცერი.
და განაახლა ყავს ესენი თუ კი 9 წლის განმავლობაში არ იყო? არის კიდე ეს კადრები? ახლა რადიო მსმენელი შემეკითხება, თვითონ გოჩა ვერტიაკოვი პროფესიონალია და აგერ ამერიკაშია, ტეხაშია, მოგძებნა ვინმე გოჩა ჩემს გარდა ვინმე დაურეკია შენთვის?
არა, არა ბატონო გოგო, მე როდესაც წამოვედი სამხედრო სამსახურიდან უკვე მაშინ 2006 წლის აპრილში საერთოდ რომორჩი, მე უკვე სამხედრო სისტემაში აღარ დაუბრუნდები. მე გადავწყვიტე მაშინ, იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა. ვინაიდან ქვეყნიდან მაშინ იმ პერიოდში ეს შეუძლებელი იყო. მაგრამ თვითონ საზღვაო ძალებში, თვითონ სანაპირო დაცვაში აიყვნენ ძალიან პერსპექტიული ახალგაზრდა ოფიცრები. მე ახლა გვარებს არ დავასახელებ, საკმაოდ ბევრნი არიან უკვე, რომელსაც შეუძლიათ უკვე აიღონ თავის თავზე პასუხისგებლობა. თუ ადრე იყო იმის ლაპარაკი, რომ თითქოს ჩვენ არ გვყავდა გამოცდილი კადრები და მაგითომ უნდა დაენიშნათ მაგალითად სუბტროპიკული განათლების ადამიანი, ან კიდე პოლიციიდან მოსული ადამიანი, ან ყოფილი ციხის უფროსი, ან კიდე ვიღაცა გამომძიებელი. ეხლა მაგის თქმის უფლება არავის არ აქვს. უბრალოდ შეხედონ კადრებს, ნახავენ, რომ იქ ძალიან ბევრი განათლებული ახალგაზრდა ოფიცერი არის უკვე.
და უბრალოდ საჭიროა, უბრალოდ კი არა, ალბათ ეს მთავარია, პოლიტიკური ნება, რომ დაბრუნდეს საგნები თავის ადგილზე, გოჩა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ პოლიტიკური ნება, საჭიროა ამ ადამიანებთან მუშაობა. მე მივწერე ოფიციალურად წერილი აქედან, მე გულის ტკივილი მივწერე ბატონ ირაკლი ალასანიას ოფიციალურად, რომ მას აქვს ანეკდოტური მდგომარეობა ამ მიმართულებით და საჭიროა ყურადღების მიქცევა. მე ასევე გადაუგზავნე იმ ნატოს ექსპერტების რეკომენდაციები, რომელიც ოფიციალურად იყო, მე მქონდა კიდევ ერთი ასე შემორჩენილი, თუ იქ აღარ არის, რომ განეხორციელებინათ ეს არ არის მარტო ჩემი თქვა ხოჩა ვერტიაკოვის ლაპარაკი და ტეხასიდან თქვა გვარიგებს. აიღონ, მე ნუ მომისმენენ აიღონის დოკუმენტი და ნაბიჯ-ნაბიჯ განახორციელონ ის რეკომენდაციები. და კიდევ რამოდენიმე რეკომენდაციები იყო შემოსული ბრიუსელიდან, რომელიც იყო დამალული ისევე, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ ჩემამდე არ ჩამოვიდა და გენერალმა მაშინდელმა შტაბის ხელმძღვანელობამ ეს ვერ განახორციელა 2005-2006 წელში. ამოიღონის დოკუმენტები და ნაბიჯ-ნაბიჯ განახორციელა და ის ოფიცრები, ახალგაზრდა ოფიცრები, რომელიც უკვე არიან დღეს და არა მარტო ახალგაზრდა, უკვე გამოცდილი ოფიცრები, ასე შემიძლია ვთქვა, მათ შეუძლიათ ეს განახორციელონ, უნდა მისცენ ამის საშუალება.
ეხლა აძლევენ თუ არა ამის საშუალებას, ამის თაობაზე გოჩა ვერტიაკოვთან ერთად საუბარს განვაგრძობთ რამდენიმე წუთის შემდეგ. მე კი შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, მე კობა ლიკლიკაძე ვარ და პრაღიდან ტელეფონით ვესაუბრები ტეხაში, შეერთებულ შტატებში მყოფ საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების ყოფილ სარდალს, მეორე რანგის კაპიტან გოჩა ვერტიაკოვს. დარჩით ჩვენთან, ჩვენ საუბარს მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ.
Dans un hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café. Moi je bois mon verre, elle s'installe à côté, je ne sais pas comment l'aborder. La pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial, mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle du soir, et la neige a fondu sous nos pas.
On s'est connus au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy au printemps, ça ressemble au midi. Elle m'aime et je l'aime aussi. On marche en parlant, on refait la philo. Je la prends mille fois en photo. Les petits bistrots tout autour de la place, au soleil ont sorti la terrasse. Mais il y avait trop de lumière et de bruit. On attendait qu'arrive la nuit. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy, c'est très loin, c'est au bout de la terre. Ça s'éloigne à chaque anniversaire. Mais j'en suis certain, mes chagrins s'en souviennent. Le bonheur passait par la Lorraine. Il s'en est allé suivre d'autres chemins qu'il ne croise pas souvent le mien. Je t'ai oublié, mais c'est plus fort que moi. Il m'arrive de penser à toi. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. On se voyait.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
წელდება კაცმა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც განვაგრძობთ საუბარს მეორე რანგის კაპიტან გოჩა ვერტიაკოვთან, რომელიც 2005-2006 წლებში საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების სარდლის მოვალეობას ასრულებდა. გოჩა ვერტიაკოვი ტეხასიდან ტელეფონით გვერთვება. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ და პრაღიდან უძღვები გადაცემას. გოჩა, მოკლედ 2006 წლის შემდეგ შენ წახვედი სამხედრო ფლოტიდან, წახვედი შეიარაღებულ ძალებიდან, წახვედი საქართველოდან და ახლა იმყოფები ამერიკაში და აი ახლა მოგვიყევი რას აკეთებს გოჩა ვერტიაკოვი ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
ძალიან საინტერესო პერიოდი გავიარე ამ ბოლო 6-7 წლის მანძილზე. 2006 წელს, როდესაც მე უკვე გავედი შეიარაღებული ძალებიდან, მაშინ აიყო ასეთი სააქციო საზოგადოება კოლხეთი, მის ხელმძღვანელი იყო ცხონებული შოთა მეგრელიშვილი, ბრწყინვალე ადამიანი, რომელმაც მიმიწვია რათა განმეხორციელებინა პროექტი ფოთის სპორტის, ახალი პორტის მშენებლობის პროექტი. და მაშინ ეს ჩემთვის პირველად აღმოჩენა იყო, რომ ასეთი პროექტები საერთოდ არსებობდა, ჯერ კიდევ 80-იან წლებში შემუშავებული. და მე დავიწყე აქტიური ძებნა საინვესტიციო ჯგუფები. ფაქტიურად 2006 წელშივე ჩვენ შევძელით საინვესტიციო ჯგუფების მოზიდვა და ინტერესება და 2006 წლის უკვე აგვისტოს 10-ში უნდა ჩამოსულიყო საინვესტიციო ჯგუფის ხელმძღვანელი შვეიცარიიდან, რომელიც უკვე იღებდა თავის თავზე სრულიად ამ პროექტის განხორციელებას.
ბოდიში გოჩა, ჩავიკითხები, ეს ლაპარაკი ხო არის ყბადაღებულ ანაკლიის პორტზე?
არა, ეს არა. ეს არის ფოთის არსებული პორტი, რომელიც არის ძველი პორტი. იმის სამხრეთით უნდა აშენებულიყო სრულიად ახალი პორტი, ახალი სიმძლავრეებით, რომელიც იქნებოდა თანამედროვე. ისე იგივე, რაც მაგალითად ანაკლიაში უნდა აშენდეს. ან აშენდეს მომავალში. ჩვენ ყავდა უკვე მოზიდული ეს საინვესტიციო ჯგუფი, კონსორციუმი შეკრებილი იყო და 2006 წლის 6 აგვისტოს უკვე 10 აგვისტოს უკვე დაგეგმილი იყო კონკრეტულად ხელისმოწერა კონტრაქტის, რომელიც მათ ისინი იღებდნენ თავის თავზე სრულიად დაფინანსებას და პროექტო სამუშაოებს და ასევე მის განხორციელებას 5-6 წლის მანძილზე. მაგრამ სამწუხაროდ 2006 წლის ზუსტად 6 აგვისტოს ჩვენმა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ასე ვთქვათ მერაბიშვილმა და ოქროაშვილმა და სააკაშვილმა დიდი ზარზეიმით დაიწყეს კოდორის სამხედრო ოპერაცია და შესაბამისად ეს პირდაპირ იმოქმედა ჩვენ ინვესტორებს. შემდეგ
გოჩა, კოდორის სამხედრო ოპერაცია რა ოპერაციაზეა საუბარი? ეს ემზარკვიციანის წინააღმდეგ?
ეს კი, მაშინ ემზარკვიციანის დაკავების გამო მთლიანად სამხედრო რაღაც აურზაური ატეხეს. არ იყო საჭირო საერთო დამცაკეტება. იმ დროს, როდესაც ჩამოდის დიდი საინვესტიციო ჯგუფი დასავლეთის, სუფთა ინვესტიცია, რომელიც უნდა ჩადებულიყო 450 მილიონი ევროს ოდენობის ინვესტიცია, რაც აშენებულიყო სრულიად ახალი პორტი, ახალი სიმძლავრეებით, რომელიც უნდა დასრულებულიყო 2012 წელს. და ამ დროს ხორციელდება ასეთი დაპირისპირება და როდესაც გადაიდო კიდევ ერთი თვით ხელმოწერა დოკუმენტის, თუსად მაშინ მოხდა უკვე მეორე პარალელურად რუსი ოფიცრების დაკავება, რომელიც საჭირო არც იყო ამდენი ისა რა ქვია დაპირისპირება რუსეთთან. შესაბამისად დასავლეთის ინვესტორებმა შემდგომ უარი თქვეს უკვე ჩამოსვლაზე და ამ პროექტის განხორციელებაზე, ფაქტიურად ეს შეუძლებელი იყო. და მე უკვე მომიწია მე ამერიკაში ჩამოსვლა ბატონი შოთას ცოტა მტყოვა, რომ ერთადერთი ადგილი სადაც შეიძლება ამ პოლიტიკური მხარდაჭერა ან ეკონომიკური მოვიწიოთ, უნდა შევეცადოთ ამერიკაში. და მეც უკვე დავიწყე ფიქრი ამერიკაში საინვესტიციო ჯგუფების მოძიებაზე.
გოჩა, ისეთი რამეები თქვი, რომ რაღაცეები უნდა დავაზუსტო, იმიტომ რომ კოდორის ოპერაციაც ემზარკვიციანის წინააღმდეგ, თუ ეგრეთ წოდებული რუსი ჯარშუში ოფიცრების გაძევება საქართველოდან, რომელიც ალბათ მართლა ისეთი აჟიოტაჟის ფონზე მოხდა, საბოლოო ჯამში მაინც რაღაც ესიგის აღდგენასთან ასოცირდება ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებები თუ იმშელებთ. ამან რატომ დაავთხო ინვესტორები, რომელსაც ზუსტადაც რომ სიმშვიდე და სტაბილურობა უნდა სჭირდებოდეთ დიდი პროექტებისათვის?
სამწუხაროდ ეს აურზაური პირდაპირ რომ ვთქვათ, კოდორში თუ რუსეთის მიმართულებით ეს არისო არავით არის სიმშვიდეს მიმართულებით განხორციელებული ნაბიჯები, ეს იყო, ეს შენიღბულად იყო ჩვეულებრივი უბრალოდ დესტაბილიზაციის ფონის შექმნის, სადაც საქართველოში სერიოზული ინვესტორი არ შემოვიდოდა არავით არის სიმთხვევაში. და ეს იყო ძირითადი მიზანი, მეცაც გეტყვით, ჩვენი პარტნიორების შესაძლო ინვესტორების ასე რომ ვთქვათ ქონება მაგალითად იტალიაში იყო რატომღაც დაკადაღებული ზუსტად იგივე პერიოდში მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის, იტალიის პრემიერ-მინისტრის მიერ, არა ოფიციალურად. ეს ჩემი ასე ვთქვათ ყოფილი პარტნიორების ინფორმაციას გეუბნებით, რომელსაც დიდი პრობლემები შეექმნათ. ამიტომ ეს იყო უფრო მე დამთხოვების არჯერა. შესაბამისად ეს იყო მიზან მიმართული მოქმედებები, რომ საქართველოში არ განხორციელებულიყო არავითარი პროექტი, რომელიც საქართველოს გაიყვანდა სხვა ეკონომიკურ სიმძლავრეებს.
ამ პროექტის უკან გავიმეოროთ, იდგნენ რომელი კონსორციუმები და რომელი ქვეყნები, რომელიც არ განხორციელდა, გოჩა?
ეს ძირითადად იტალია და შვედეთი იყო და იტალიელების ჯგუფში და შვეიცარიის ჯგუფში ბევრი ინვესტორი არის, რა თქმა უნდა, ეს 1-2 აქციონერი არ არის. იქ ევროპული იყო, დასავლური ევროპული ჩვეულებრივი ინვესტიცია. ფრანგებიც იყვნენ თუ არ ვწდები მათთან ერთად, ზუსტად არ მახსოვს.
და თქვენი საუბრიდან ახლა გამოდის ისე, მე ეს უნდა გავიმეორო, ვალდებული ვარ რადიომსმენელების წინაშე, რომ კოდორში სპეცოპერაციამ, შემდეგ რუსი ჯაშუში ოფიცრების წინააღმდეგ სპეცოპერაციამ ფაქტიურად ეს პროექტები ჩაშალა და თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს იყო შემთხვევითობა თუ ამის უკან იდგა სახელისუფლებო ძალების რაღაც პირადი ინტერესებიც?
მე უკვე სამწუხაროდ სპეკულაციას ვერ დავიწყებ, ეს თალკე თუ საჭიროა გამოძიების საგანიც არის, შეიძლება, მაგრამ მე დამთხოვების არ მჯერა, როდესაც ხდება ამ ხელა ინვესტორების შემოსულა, სტრატეგიული მიმართულები და თვითონ ჩემი იტალიელი მეგობრები მეუბნებოდნენ, რომ ეს იყო გეოპოლიტიკური პროექტი და ეს მოხდებოდა გეოპოლიტიკური ძვრა ამათ, რომ ეს პროექტი განახორციელონ და რუსებთან ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ დალაგება. და ჩვენ შემთხვევაში პირიქით მოხდა ყველაფერი, ჩვენ აურიეთ ყველაფერი. მეხედველობაში მაქ პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, აურია, მთლიანად აურია ვითარება, რომელიც ნებისმიერ ინვესტორს დააფრთხობდა კი არა, საერთოდ არც გამოიხედავდა აქეთკენ. მე 6-17 წელია აქეთ ვარ ტეხაში. საქართველოსე ლაპარაკი მხოლოდ აი წელს დავიწყეთ. წელს დავიწყეთ მანამდე საქართველოზე ლაპარაკი ზედმეტი იყო იქ ნებისმიერ ადგილზე, ოღონ საქართველო და კავკასია და სამხრეთ რუსეთი და რუსეთი არ გვიხსენოთ.
მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიომსმენელებს, რომ ტეხასიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ტელეფონით გვესაუბრება გოჩა ვერტიაკოვი, წარსულს საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო საზღვაო ძალების სადლის მოვალეობის შემსრულებელი. გოჩა, მე იმედი მაქვს, რომ აი ახლა შენ ამ ასე ვთქვათ შეფასებას, შენ ამ ეჭვებს გამოთქმულს აიმ ფოთის საზღვაო პორტის განვითარების პროექტის ჩაშლის თაობაზე გამოეხმაურებიან იმ დროს საქართველოს ხელისუფლებაში მყოფი პირები, თქვენ ჩამოთვალით შინაგან საქმეთა თავდაცვის მინისტრი და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, რადგან რას თქვენ თვით ის ძალიან საყურადღებოა და მე ვერ ავიღებ ახლა თავზე პასუხისგებლობას და ჩვენი გადაცემა არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ ახლა პირდაპირ ეთერში ვიკვლიოთ რეალურად რა მოხდა. მაგრამ ბოლოსკენ მინდა კითხო, გოჩა, შენ ახსენე რამდენიმე გვარი და რა კი ჩემი გადაცემა მაინც სამხედრო პროფილისა, მინდა კითხო და გაიხსენო ადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, სად არის ახლა ის, როგორ არის, იმიტომ რომ ეს იყო მართლაც ლეგენდალური ადამიანი, შენ უფრო ბევრი გაქვს მასზე მოსაყოლი და გასახსენებელი.
შემ და სამწუხაროდ უკვე რაც ამერიკაში ვარ, მე მასთან არანაირი კონტაქტი არ ქონია, მაგრამ საქართველოში ყოფნის დროს მქონდა რა თქმა უნდა კონტაქტი, საუბრობდით, მან დიდი როლი შეასრულა. ის მე რაც ვისწავლე განსაკუთრებით, რასაც საუბრობდით დოკუმენტების მომზადებაში, საბაზისო დოკუმენტების მომზადება, ასევე სტრატეგიის შემუშავება, სტრუქტურების შემუშავება, ასე შემდეგ საკადრო პოლიტიკა, ფაქტიურად მან პრაქტიკულად ვასწავლა ჩვენ მაშინ ერთ ოთახში ვისხედით და არც კომპიუტერი ქონდა, არც საბეჭდი მანქანა და ხელით წერდით ყველაფერს, ასე რომ ვთქვათ. და ძალიან დიდი როლი შეასრულა. თუ რამე ვისწავლე მე პრაქტიკულად, ეს ბატონი ალექსანდრე ჯავახიშვილის დამსახურება, თეორიული სწავლა კი ნასწავლი კი მქონდა სამხედრო საზღვაო სასწავლებელში, მაგრამ პრაქტიკული გამოცდილება მე საქართველოში მივიღე და ეს მისგან მივიღე. და სამწუხაროა, რომ ეს ადამიანი არის იყო იგნორირებული და არ იყო დაფასებული სათანადოდ. მე არ ვიცი ახლა, მე მუშაობდი მასთან 97-98-99 წელი და ეს სამი წელი იყო უდრი და შეიძლება 10-15 წელს ნებისმიერ სასწავლო დაწესებულებაში.
მისი ბიოგრაფიიდან, გოჩა, მე რადიომსმენელებსაც შევახსენებ და შენ შეგახსენებ ასეთ ისტორიას. კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, თქვათ ასე, იყო საბჭოთა ტრადიციებზე გაზრდილი, მაგრამ ქართველი ოფიცერი, ქართველი ხასიათით, და ეს გამომჟღავნდა 1998 წელს, როდესაც მას მოუვიდა, ასე ვთქვათ, კონფლიქტი მაშინდელ თავდაცვის მინისტრთან ვარდიკო ნადიბაიძესთან. კონფლიქტი მას კი არ მოუვიდა, უფრო ზუსტად ვარდიკო ნადიბაიძემ თათბირზე ის შეურაცხყო ხანდაზმული ოფიცერი, შეურაცხყოფელი სიტყვით აგდებულად მიმართა, რის შემდეგაც კონტრადმირალმა ალექსანდრე ჯავახიშვილმა დაწერა საჯაროდ პატაკი და ეს პატაკი გაავრცელა მედიაში. ანუ დაიცვა თავისი ღირსება საჯაროდაც და პირადაც და დარჩა ამით, მე ვფიქრობ, საქართველოში ამ ხნის განმავლობაში ერთადერთ ჯერჯერობით ოფიცრად, რომელმაც გაბედა და ხმა იმაღლა თავისი ხელმძღვანელობის არასწორი გადაწყვეტილების წინააღმდეგ, განსხვავებით იმ ბევრი ოფიცრისაგან, რომლებიც მერე ზედმეტად კაცრ რისხვის მსხვერპლი გახდნენ, მაგრამ ვერ გაბედეს, დაეცვა თავიანთი ღირსება.
გეთანხმებით ბატონი ალექსანდრე ჯავახიშვილი იყო ნამდვილი ოფიცერი. ნამდვილი ოფიცერი, როდესაც მას აგდებულად ესაუბრებიან ის ვერაიტანს და უნდა გასულიყო. ისევე როგორც ჩემ შემთხვევაში მოხდა, მე როდესაც აგდებულად დამიწყო ლაპარაკი ოქროაშვილის თანაშემწეებმა, მე აღარ დავასახელებ გვარებს იმ ნადირლებს. მე დავწერე მაშინ პასაკი და წამოვედი. იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა მუშაობა ისეთ ატმოსფეროში, ესეთ გარემოში, რომელსაც თვითონ ისინი ქმნიდნენ ხელმძღვანელობა. და ჯავახიშვილი მაშინ სრულიად მართებულად მოიქცა, როდესაც დაწერა პასაკი და წამოვიდა. იმიტომ რომ უკვე მაშინ იყო ნათელი, რომ საქართველოსში სამხედრო საზღვაო მიმართულებით და საერთო ზღვის მიმართულებით არაფერი არ უნდა გაკეთებულიყო და ეს იყო სიგნალი ყველასთვის, რომ მათ დროულად ვერავინ ვერ აღიტყვა და ვერ მოახდინა პრევენცია.
კოჩა, ის შენ წახვედი მე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ეხლა თავისთავად ცხადია, რომ ამერიკის შესაბამის სამსახურები, როდესაც ნახავდნენ შენი ბიოგრაფიას აი ამ მონაკვეთს, რომ აუცილებლად კითხავდნენ ალბათ წასვლის მიზეს და ისინი ცოტა არ დარჩენ გაკვირვებულები, რომ პროამერიკული იმიჯის მქონე მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება იყო მიზეზი იმისა, რომ შენ ტოვებდი საქართველოს.
ეს რა თქმა უნდა იცოდნენ. და შეშფოთებულები იყვნენ, მარტო ჩემზე არ იყო, ძალიან ბევრი განათლებული ოფიცერი, რომელმაც გაიარეს არა მარტო საბჭოთა სკოლა, არამედ ამერიკული სასწავლო ცენტრები, თუ აკადემია, თუ სხვა, ისინი ყველა იყვნენ ფაქტიურად დათხოვილები ან გაყრილები, ასე რომ ვთქვა, პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით.
ირაკლი ოქროაშვილის დროს მუშაობდა განსაკუთრებით ეს ცოცხი, მე ასე მახსოვს.
დიახ, იმიტომ რომ ის პოლიციური მართვის მეთოდები, რომლებიც მათ შემოიღეს შეარაღებულ ძალებში, იყო მიუღებელი ნორმალური სამხედრო ოფიცრისთვის, არ შეიძლებოდა. შესაბამისად, ბევრ ადამიანს მოუწია ნებით, ანუ ნებლიეთ გაცლა, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ეს იყო ესემსგავსებოდა რაღაც ციხეს, ვიდრე შეარაღებულ ძალებს. და ბევრი ოფიცერი წავიდა. ასევე უქმდებოდა 2005 წელს მაშინ ნიუპორტში საზღვაო კოლეჯში, სამხედრო საზღვაო კოლეჯში ორი ადგილი ქართველებისთვის, რომელიც გამოყოფილი იყო და რომელსაც არავის თავდაცვის სამინისტრო არ აგზავნიდა არავის. მიზანმიმართულად იყო თუ შეუგნებლად, არც ერთი ადამიანი არ იყო აგზავნილი სამხედრო საზღვაო კოლეჯში, რა უმაღლესი სამხედრო საზღვაო განათლება მიიღო ადამიანს.
და ამ კვოტას აფინანსებდა უხვად ამერიკის შეერთებული შტატები, საქართველოს ბიუჯეტს არაფერი აკლდებოდა, კოჩა.
რა თქმა უნდა, და 2005 წლის სექტემბერში აქ იყო სამხედრო საზღვაო სიმპოზიუმი, რომელიც მომიწია მე ყოფნა და მაშინ ვთხოვე მაშინდელი სამხედრო საზღვაო ატაშე ამერიკის იყო კონი ვიცეპოლკოვნიკი ნიმეცი, მას ვთხოვე რომ შეენარჩუნებინა და ეს ორი ადგილი და მე გამოუგზავნიდი ოფიცრებს ან კანდიდატებს, ვინც იყვნენ. მაგრამ მან მითხრა მაშინ, რადგან თქვენ მომზადებეს კადრების მომზადება ფულის დახარჯვა ამაში, როდესაც თქვენი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, სამხედრო ხელმძღვანელობა ამას იგნორირებას უკეთებს. და ეს მართებულიც იყო. ფაქტიურად გამოდიოდა ფული იხარჯება, კადრებს ასწავლიან და შემდეგ ეს მისი გამოყენება არ ხდება და შესაბამისად ყულად რადგან ფული დავხარჯოთ. უთხარი ეს დროებითია, საჭიროა. და შენარჩუნებული იყო ეს ორი ადგილი და მგონი 5-6 ოფიცერი ვიცი რომ სწავლობდა უკვე. და ასევე იყო სანაპირო დაცვის მიმართულები. ბევრმა ოფიცერმა გაიარა გადამზადება სანაპირო დაცვის კუთხით იორკტაუნში, სანაპირო დაცვის აკადემიაში, ისევ როგორც მე. მაგრამ მათი გამოყენება სამწუხაროდ და დასაქმება მათი დანიშნულების მიმართ, რისთვისაც ისინი სწავლობდნენ, ვერ ხდება.
ეხლაც ვერ ხდება. ეხლაც ვერ ხდება, გოჩა.
ხო, შეიძლება. ეხლა მე რამდენიმე ბევრი ოფიცერი მწერს ხოლმე Facebook-ზე და უნდათ რომ მე აქედან მივაწვდინო მეგობრებს, რომელიც ახლა ხელისუფლებაში არიან, ხმა, მაგრამ მე აქედან ვერაფერს ვერ წვეთ, მე არც ვერევი და არც ჩავერევი, იმიტომ მაგის უფლება არ მაქვს. მაგრამ პოლიტიკური ხელმძღვანელობა უნდა ხედავდეს, რომ კადრები წვეთან ყველაფერს და არა შენობა ნაგებობები და ეს ტექნიკა. კადრები თუ არ იქნა საკუთარ ადგილზე, ნიშნულოვან საკვანძო ადგილებზე განათლებული პროფესიონალები, გამორიცხულია შეერაღებული ძალების აღშენებლობა.
ეს გახლავთ გოჩა ვერტიაკოვი 2005-2006 წლებში საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების სარდლის მოვალეობის შემსრულებელი, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს და მოღვაწეობს ტეხასში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მუშაობს საინვესტიციო კომპანიაში, თუმცა არ ივიწყებს საქართველოს მის სამხედრო ძალებს და ოცნებობს იმ დროზე, როდესაც საქართველოს სრულყოფილი სამხედრო ფლოტი ეყოლება. გადაცემას დაბრკოლების სოლსკი პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი.